Areena.
Taidehistorioitsija Hanna-Reetta Schreck kirjoitti kirjan Säkenöivät ja oikukkaat Suomen kultakauden naisista. Kirja avaa aivan uusia näkökulmia naisiin, joita ilman Suomen historia olisi toisenlainen. Ellan Edelfelt ja Aino Sibelius muistetaan tunnettujen miestensä vaimoina, mutta millaisia ihmisiä he olivat pyrkimyksineen ja unelmineen? Kaunokirjallinen teos uudistaa käsityksiämme vuosisadan vaihteen ristiriitaisesta ajasta, Belle Époquesta. Ellen Teslefin ja Alma Söderjelmin kaltaiset oman tiensä kulkijat kyseenalaistivat naisen perinteiset roolit ja näyttivät suuntaa muille dekadenssin aikakauden naisille. Kulttuuri Ykkösen vieraana on Hanna-Reetta Schreck. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Lämpimästi tervetuloa Kulttuuri Ykköseen.
Kiitos paljon.
Aloitetaan lyhyellä esittelyllä kirjasta ja ajankuvasta. Hanna-Reetta Schreck, olet vuosisadan vaihteen virtauksiin ja henkilöhistoriaan erikoistunut taidehistorioitsija ja kirjoitit Ellen Teslefin elämäkerran ja kuratoit Hamiin Ellen Teslef-näyttelyn pari vuotta sitten. Uudessa kirjassasi kuljet nyt kuuden kultakauden naisen jalan jäljissä ja tutkit heidän ajatusmaailmaa myös valokuvien ja taideteoksien kautta. Nämä kuusi naista ovat Siri von Essen, Ellen de la Chapelle, Sigrid af Forselles, Alma Söderjelm, Tyra Teslef ja Aino Järnefelt. Aluksi kysymys, onko tämä tutkimustietokirja vai fiktiota?
Se on hyvin tavallaan helppo kysymys, mutta se on myös hyvin olennainen kysymys. Ilman muuta tietokirja, ilman muuta faktaa, mutta myöskin sellainen kirja, jossa vähän etsin ja haeskelin sitä tapaa, miten haluan tietokirjoja kirjoittaa. Ja että löytäisi sellaisen kirjoittajana rikkauden, että voi kirjoittaa hyvin monin tavoin. Ja ehkä jos mä menen nyt jo suoraan tähän vähän niin kuin sisältöön sikäli, että mullahan tässä kirjan rakenteessa kulkee muutamia kirjeitä sinulle ja heille, näille sekä lukijoilleni että näille naisille. Ja sitten tavallaan semmoinen niin kuin leipäteksti, jossa sitten ne faktat niin kuin jalostuvat tai ovat osana sitten ikään kuin vähän perinteisemmin historian kirjoitukselle tyypillisesti hän-muotoisesti. Ja tämä sinä ja hän oli mulle oikeastaan semmoinen jotenkin tässä prosessissa tosi olennainen asia, kun mä luin siis kulttuurin tutkija Miikke Balin ajatusta siitä, että historian kirjoitus perinteisesti puhuu hänelle ja hänestä, mutta et mitä tapahtuu, jos puhunkin sinulle ja sinusta? Ja tästä tuli jotenkin semmoinen olennainen leikki. Ja nyt en tarkoita leikkiä mitenkään semmoisena, että se olisi jotenkin vähäpätöisempää, vaan päinvastoin. Siitä tuli itselle semmoinen niin kuin improvisaatio, semmoinen tapa hakea suhdetta menneisyyteen ja myöskin tutkia sitä, että mitä tapahtuu, kun puhun tästä meidän yhteisestä menneisyydestä myöskin niin kuin minä-sinä muodossa, eikä vaan jotenkin, että olisi jokin objektiivinen totuus, koska eihän objektiivista totuutta ole, on vain tutkimusta ja kirjoitusta. Ja tämä sun kysymys on tosi, tosi jotenkin ihanasti lämmittää mieltä, koska sä jotenkin heti menit siihen, mikä oli itselle tosi olennaista, että se myöskin niin kuin, että vaikka mulla on paljon semmoisia kaunokirjallisia, ehkä osin vähän esseistisiäkin keinoja, niin se on silti ihan tietokirja, kaikki faktat ovat faktoja, mutta sitten taas se mun oma suhde on, onhan sekin faktaa, mutta siinä on myös tosi paljon tunnetta ja sitä henkilökohtaisuutta, että miten minä tutkijana ja ylipäätään oli niin kuin jotenkin halu avata sitä, että mitä tutkijalle tapahtuu, kun hän tutkii. Enhän minä ole mikään jokin vain malletti jossain mikroskoopin niin kuin luupin alla ja jotenkin vain tietyn tyyppinen, vaan mullehan tapahtuu koko ajan myös valtavasti itselleni tutkijana, kun mä teen tutkimustyötä, että omalla persoonalla sitä kuitenkin ja omasta ajasta käsin ollaan niin kuin mukana siinä työssä.
Se ilahdutti kovasti juuri tämä, että olet henkilökohtainen avoin, välillä ihan ilman omaa suojaakin, mikä tekee tästä todella, todella voimakkaan lukukokemuksen, koska kuitenkin liikutaan Belle Époquen dekadenssin aikana, eli kultakauden aikana, joka oli historiassa tavallaan semmoinen lyhyt, ihana ajanjakso ennen ensimmäistä maailmansotaa. Ja tosiaan mennään tähän ajan jaksoon. Tosiaan aikakausi on 1800-luvun lopun viimeiset vuosikymmenet, 1900-luvun alkuun, aikaan ennen ensimmäistä maailmansotaa. Ja tätä aikaa kutsutaan fin de siècleksi, belle époqueksi ja suomeksi kultakaudeksi. Miten kuvailisit tämän aikakauden suomalaisia taiteilijoita tyyliltään ja hengeltään?
No jos nopeasti pitäisi sanoa ihan tällaiset kiteytykset, niin rohkeita, kansainvälisiä ja hyvin siinä niin kuin modernin murroksessa kiinni. Ja juurikin tämä ehkä moderni murros on itselle semmoinen tosi niin kuin tutkijan näkökulmasta tosi rakas nimitys tälle aikakaudelle. Se ei ehkä, niin kuin, et jos pitäisi jotain sanoa, niin fin de siècle on ehdottomasti itsellekin sellainen niin kuin kutkuttavampi, joka alkaa niin kuin elämään väreinä ja kuvina ja semmoisena liikkeenä. Mutta sitten taas se moderni murros kuvaa mun mielestä hirveän hienosti sitä myöskin, mikä taiteessa ja tieteessä, mutta eikä niitä välttämättä tuossa ajassa aina edes pysty täysin erottamaankaan, niin mikä siinä oli niin, kuin niin olennaista, että se uusi maailma ja uusi olemisen tapa murtautuu siitä vanhasta niin kuin konventionaalisemmasta ja sellaisesta niin kuin, ikään kuin jonkinlaisesta niin kuin yhtenäisemmästä jaetusta todellisuudesta tullaan siihen moderniin subjektiin ja yksilöön, joka tietysti sitten kulminoituu taiteilijoissa ja taiteessa. Ja kyllähän esimerkiksi suomalaiset taiteilijat esimerkiksi symbolismia seurasivat hyvin aktiivisesti ja toteuttivat symbolistista taidetta, joka oli kansainvälistä ja toki sieltä Ranskasta ja Pariisista varsinkin kumpuavaa. Ja juuri se, että miten paljon taiteilijat matkusti. Heillä oli varallisuutta, kielitaitoa ja sitten tätä sivistyneistön, säätyläistön, yläluokan tässä vaiheessa vielä tuomaa sitä semmoista tietynlaista suvereniteettia, että he pystyivät sen lisäksi, että heillä oli varaa matkustaa, niin myöskin kommunikoimaan ja olemaan läsnä niin kuin eurooppalaisessa niin kuin kosmopoliittielämässä, missä vaadittiin esimerkiksi kielitaitoa. Että se oli tietysti olennaista, että pystyy niitä vaikutteita hakemaan. Mutta se ehkä just se kansainvälisyys saattaa meiltä välillä unohtua, kun puhutaan Suomen taiteen kultakaudesta, koska Suomessahan kultakausi viittaa juuri tähän 1800-luvun lopun murrokseen, mutta muissa maissa ja taiteen historiassa sitten se viittaa paljon ihan toisiin aikoihin kuin itse asiassa modernin murrokseen. Ja siitä ehkä joskus tulee se semmoinen vähän niin kuin hämärä käsitys siitä, että Suomen kultakauden taide olisi jotenkin tyypillisesti hyvin suomalaista. Se on toki sitäkin ja se on täällä syntynyt, mutta ne vaikutteet ja koko se, niin kuin mistä on ammennettu, on ollut kansainvälistä, ylirajaista ja hyvin vahvan niin kuin semmoisen ajatusten, ideoiden, ideologioiden vaihtoa ja sitten tietysti tähän modernin murrokseen liittyvä kaupungistuminen ja teknologian kehittyminen ja tieteen edistysaskeleet, että se on niin kuin tosi kiehtova siinä kaikessa liikkeessään, että ehkä joskus ajatellaan kultakautta jotenkin niin, että se on tämä ja tämä, mutta se on itse asiassa aivan hirveän niin kuin semmoinen voimakkaassa liikkeessä oleva ja jota voi tutkia niin kuin koko ajan uudestaan ja uudestaan, että ehkä niin kuin itselläkin vielä oli se jotenkin semmoinen yksi johtotähti tässä, että haluaakin niin kuin rapsutella sitä, että mitä se lopulta on ja miten se avautuu ja tässä tietysti tämä naisnäkökulma sitä avasi sitten taas niin kuin ei uudesta, sinänsä onhan sitä tutkittu paljon, mutta avasi itselle taas sellaisen yhden tulokulman ihan jo esimerkiksi tällaisiin niin kuin osin ihan keskeisiin maalauksiinkin siitä aikakaudesta. Että.
Ja tosiaan tämä on mielenkiintoista aikaa myös seksuaalisuuden kannalta, erottisuuden kannalta, naiskuvan kannalta, esoterian kannalta, hengen kannalta. Näihin kaikkiin palataan tämän ohjelman aikana vielä, mutta haluan aloittaa lukemalla kirjastasi hyvin kuvaavan kohdan, jossa oma lähestymistapa näitä naisia kohtaan tulee elävästi ilmi. Kauneudestaan kuulu Anna Elise, Ellen de la Chapelle, tuli minulle ensimmäisen kerran tutuksi nimenomaan miehensä taiteen kautta. Ensi kohtaamisestamme on kulunut jo vuosikymmeniä. Työskentelin silloin Ateneumin taidemuseon salivahtina ja hiljaisen ja yksitoikkoiselta tuntuvan työn äärellä muotokuva tummahiuksisesta, melankolisesta naisesta ei tahtonut jättää minua rauhaan. Katsoin taulun nimeä. Taiteilijan vaimon muotokuva, ja aloin jo silloin pohtia, miksi Albert Edelfelt maalasi Ellanistaan näin surullisen kuvan. lähdit tosiaan tutkimaan tätä ja kirjoitat Ellanin elämästä ja persoonasta kirjassasi. Paljon uutta tietoa, esimerkiksi minulle, olin yllättynyt. Mihin tulokseen tulit, miksi Albert Edelfelt maalasi vaimostaan tällaisen muotokuvan?
No sitä mä en ehkä täysin osaa vastata siihen, mutta jotenkin se itse asiassa nimenomaan tämä Ellanin muotokuva tai taiteilijavaimon muotokuva oli se, mistä tämä kirja lähti. Ja se oli nimenomaan se tälle muotokuvalle tai Ellanille kirjoitettu kirje, eli tämmöinen niin kuin essee, missä mä sitten pohdin sitä ja jotenkin se niin kuin siitä maalauksen kautta lähti hirveästi rakentumaan sit se aikakauden ylipäätään ristiriitainen käsitys ja ne hyvin ristiriitaiset halut suhteessa naisen ruumiiseen ja naisen henkeen. Eli tavallaan siihen, mikä se naisen potentiaali on, miten sitä käytetään hyväksi, mitä voi tehdä, mitä ei voi tehdä. Ja siihen liittyy just kaikki tämä, että niin kuin haluaminen, tahtominen, seksuaalisuus tällaisena niin kuin ikään kuin energiana ja potentiaalina. Ja sitten toisaalta ihan puhtaasti nämä niin kuin avioliittoon liittyvät kysymykset, että voiko valita puolisonsa, voiko seurata omia intohimoja, omaa rakkautta, saatikka sitten vielä löytää jotenkin tasa-arvoisen ja tasapuolisen suhteen niin kuin aviopuolison kanssa, koska tämä kaikki oli siihen aikaan kuitenkin vielä hyvin myös semmoinen niin kuin moderni ajatus siitä, ja naiskirjailijat esimerkiksi käsitteli paljon tuotannossaan ja pohtivat sitä, että voisiko olla tasa-arvoinen kumppanuus, missä toinen toista tukien molemmat työtään tehden voisi myös rakastaa, kasvattaa lapsia, mutta sitten omistautua myös muille päämäärille. Ja tämä ei ollut ollenkaan yksinkertainen asia siis, ja ehkä tässä niin kuin nimenomaan Ellanin ja Albertin kohdalla tullaan niin kuin sellaisiin konventionaalisiin ja ajan semmoiseen yleiseen niin kuin hyväksi koettuun tapaan esimerkiksi avioitua saman säädyn kanssa ja hyvä naimakauppa ja tällaiset niin kuin kysymykset siitä, että miten niin kuin tämmöinen suojattua elämää elänyt kaunis Ellan, joka oli aatelisesta suvusta ja Helsingin kauneimmaksi naiseksi tituleerattu tämmöinen niin kuin täydellinen naimakauppa, joka sitten kuitenkin lähestyi 30 ikää ja ei ollut itse ollenkaan varma, että haluaako avioliittoon ja mitä avioliitto haluaa. Ja sitten hän yhtäkkiä löytää tämmöisen maailman miehen, joka on jo hyvin rakkaudessakin kokenut ja kaikenlaista nähnyt ja kärsinyt ja elänyt hyvin intohimoisissa suhteissa sit Pariisissa, varsinkin malliensa kanssa, niin kyllähän tässä niinku kaksi tällaista ikään kuin kokemusmaailmaa törmäsi, vaikka he molemmat omasivat sen hyvin ikään kuin kaksinaismoralistisen kasvatuksen siitä, että se aviovaimohan ei ollut niille oikeasti rakkauden hetkille tarkoitettu, vaan puhtaasti lisääntymistarkoitusta varten ja naisille ei opetettu ja kerrottu yläluokkaisille hyville naisille mitään tavallaan. Esimerkiksi seksuaalisuudesta he tulivat täysin ikään kuin tyhjältä pohjalta tähän asetelmaan. Ja sitten tässä on vastassa tosissaan tämmöinen kokenut maailmanmies ja Ellan ei ole varma, että mitä hän ylipäätään haluaa. Hän on haaveillut nuorena oppineisuudesta ja opiskellut taiteitakin ja sitten hän yhtäkkiä ajautuu taiteilijan kanssa yhteen, missä se taide ei itse asiassa yhdistä heitä ollenkaan, mikä on niin kuin valtavan surullista, jos vertaa vaikka Aino ja Jean Sibeliukseen, joita taide nimenomaan yhdisti ja oli heidän yhteinen päämäärä, niin Edelfelttien kohdalla näkee, että sillä ei ole mitään tekemistä sillä taiteella, vaikka molemmilla oli taiteellista kyvykkyyttä. Ja ehkä tässä voi olla yksi ristiriita, mikä näkyy siinä taiteilijan vaimon muotokuvassa. Eli se semmoinen etäisyys, että se taidekaan ei heitä yhdistä, saatikka sitten se pimeä manner, eli se Ellanin musta asu ja se etäisyys, kun hänet on niinku jalustalle nostettu. Ja siitä tulee sitten tämä Helen Sisuun Medusan nauru, oli yksi semmoinen tosi tärkeä teos itselle, kun tätä kirjoitin, ja hän siteeraa sitten taas tätä Freudin käsitystä naisesta niinku pimeänä, tuntemattomana mantereena, joka pitää miehittää ja niinku valloittaa ja jollain tavalla kesyttää, ja jotenkin just tämän muotokuvan kohdalla tämä pimeä manner, niin kuin se ihan silleen täräytti mua, kun mä tajusin, että siitähän siinä on kyse. Ja mun mielestä siinä ei niinkään ole kyse ehkä, niin kuin, mä en siis tiedä, mutta mä itse ajattelin, että en mä näe siinä mitään Albertin antipatiaa tai mitään semmoista inhoa, vaan sitä kulttuurin tuottamaa totaalista epäsuhtaa ja ristiriitaa, jota heillä ei ollut voimaa ja kykyä, ja ehkä myöskään semmoista yhteyttä, että he olisivat voineet ylittää sitä ja kohdata toisensa. Että he on ehkä semmoinen klassinen esimerkki siitä sen ajan niin kuin moralistisesta ja ja sellaisesta tietyllä tavalla niin kuin, juuri siitä sellaisesta niin kuin ajattelutavasta miehen ja naisen välisestä suhteesta, jota sit, jos sitä ei niin kuin mikään, ei tunnetasolla eikä myöskään niin kuin intellektuaalilla tasolla heillä ollut mitään jotenkin kykyä ja tarvetta yhteyttä päästä niin kuin se, siitä eteenpäin tai jotenkin ratkomaan sitä, niin sitten se jäi semmoiseksi ikuiseksi vähän niin kuin etäisyydeksi se heidän välinen suhde.
Ja tosiaan Ellan Edelfelt sairastui sen ajan muotidiagnoosiin, hysteriaan. Mitä se hänen kohdalla tarkoitti?
No se varmasti siis tarkoitti ihan tällaista niin kuin ylipäätään sitä semmoista niin kuin yksinäisyyden tuomaa, niin kuin semmoista tietynlaista niin kuin totaalista väsymystä ja epätoivoa, että tämä hysteriadiagnoosi, joka ei ollut aivan selvä, se saattoi olla melankoliaa, väsymystä, erilaista niin kuin semmoista uupumusta ja kyvyttömyyttä, mutta hysteriastakin puhutaan juuri tämä homeen, tämä heidän henkilääkärinsä puhuu myös tästä hysteriasta, ja sehän Ellan niin kuin sairastui sitten, kun tämä heidän ainoa yhteinen lapsensa, Erik, oli hyvin pieni vielä. Et siinä on varmasti kaikkia tällaista. Hän oli jäänyt yksin Suomeen. Albert oli matkustanut jälleen Pariisiin paikkaan, joka Ellanillekin oli tärkeä ihan nuoruudesta saakka. Ja nyt hän oli jotenkin täysin ankkuroitu, ehkä vähän myös vasten tahtoaan Suomeen, Albertin äidin ja sisarten, Albertin niin kuin lapsuuden perheen ikään kuin hallintaan, koska siitähän siinä myöskin naisten lisääntymisessä oli kyse, että he tuottavat sitä kansakuntaa, puhtautta, vakautta, peruskalliota sinne kotiin, ja sitten miehet toimivat siinä julkisessa elämässä, ja tietysti Albertin harteille oli Suomessa laskettu aika paljon, ei pelkästään kansallistaiteen, vaan kokonaisen tämmöisen niin kuin kulttuurilähettilään ja semmoisen niin kuin kulttuurin ja taiteen äänen viitta, ja siinä Albert oli toki myös erittäin taitava ja hyvä ja tämmöinen maailmanmies, joka sitten sukkuloi Suomen ja Euroopan välillä, ja kyllähän se sitten siinä se Ellanin rooli oli jotenkin, että on ehkä vähän tämmöinen niin paraatiesimerkki, että sitten hän oli siellä kotona, vaikka lapsia oli vain yksi, niin hän oli selvästi hyvin uupunut, ja ehkä tänä päivänä puhuttaisiin sitten ihan yksinkertaisesti tällaisesta niin kuin, ihan siis semmoisesta niin sanotusti normaalista väsymyksestä, uupumuksesta, synnytyksen jälkeisestä masennuksesta. Se on voinut olla mitä tahansa tähän liittyvä, mutta siinä ajassa sitä pidettiin epäonnistumisena. Ja eihän tällaiset sitä oirekuvaa paranna tai jotenkin saa sitten ihmistä, tässä tapauksessa naista, jotenkin niin kuin ikään kuin keräämään itsensä, vaan että sehän niin kuin tuotti sitten sitä sairautta ihan jo hänelle itselleen, plus että tietysti myöskin se sairauden kuvasto ja se hysteria oli semmoinen, niin kuin, se oli niin yleinen sairaus, että sille oli tavallaan jo pelimerkit naisille myös annettu, että näin se sitten menee ja tällaista se yläluokkaisen naisen sairastaminen on versus vaikka alaluokkaisen, tai että jos mies sairasti hysteriaa tai varsinkin jotenkin oli niin kuin tällainen hullu nero, niin miehellähän se tarkoitti sitten taas valtavaa luomisvoimaa ja potentiaalia, mutta naisella se tarkoitti nimenomaan taas semmoista epäonnistumista ja ikään kuin, että se hysterian tai mielenjärkkymisen leima oli naiselle hyvin ikävä ja semmoinen tavallaan, että no niinhän, tätähän tässä nyt jo odotettiinkin, vähän niin kuin semmoinen ikään kuin tuomio, kun sitten taas luovalle miehelle tai maskuliinille se tarkoitti semmoista potentiaalia, joku vaikka Flaubert, rouva Bovary, joka on tällainen todella, todella koskettava ja hurja hysteriakuvaus, niin Flauberthan itse määritteli itsensä myös hysteriseksi, ja Gustavin kohdalla se tarkoitti nimenomaan tällaista luovaa mahdollisuutta ja nimenomaan semmoista energiapotentiaalia. Tämä oli nyt hyvin tällainen polveileva vastaus, mutta juurikin tämä, että mitä se Ellanin kohdalla tarkoitti, niin se tarkoitti varmasti hirveän monia asioita, ja hänellä oli ikään kuin se reitti vähän niin kuin valmiina, että luultavasti hän itsekin tiesi, mitä tulee tapahtumaan ja miten tulee toimia, koska se hysteria oli niin yleistä. Ja sehän ei ole pelkästään hyvä asia, mutta se nimenomaan tuo siihen semmoista tragiikkaa. Mutta hysteria on myöskin tulkittu tällaisena tietynlaisena niin kuin toimijuuden mahdollisuutena. Että se oli naisille myös mahdollisuus osoittaa jotain ja saada joku niin kuin semmoinen selkeä määritelmä ja myöskin niin kuin ikään kuin saada itsensä pois niistä tilanteista ja saada ikään kuin sen sairastamisen kautta sitten semmoinen tietynlainen niin kuin aktiivinen ääni, mutta siis sehän ei tietenkään tarkoita, että se on vain hyvä asia, mutta sitä ei ole tulkittu pelkästään niin kuin semmoisen täydellisen epätoivon ja sellaisen niin kuin, hiljaisuuteen tuomitsemisen kautta, vaan että se sairaus oli mahdollisuus myös tietynlaiseen niin kuin semmoiseen oman position ottamiseen ja äänen antamiseen itselle ja sille niin kuin ikään kuin omalle oirekuvalle. Mutta hyvin kiinnostavaa, ja sitä on hirveän vaikea edes kiteyttää. Sen takia se oli tässä kirjassa jotenkin siitä tuli yksi selvästi semmoinen kantava teema, koska se on se tematiikka, mitä jokainen näistä naisista joutuu jollain tavalla kohtaamaan, joko omakohtaisesti tai ainakin ottamaan kantaa niihin keskusteluihin. Ja sitä kautta se niin kuin itsellekin, kun oli useampi nainen esimerkkinä, niin se avautui ehkä niin kuin jopa vähän selkeämmin, että mitä se tarkoitti niiden kohdalla, jotka sairastui, niiden kohdalla, jotka esimerkiksi vaikka niin kuin Siri von Essen, Strindbergin vaimo, niin hän tähän sitten taas syytettiin hysteriasta ja hysteeriseksi, koska hän uskalsi lähteä ottaa avioeron ja lähteä niin kuin jatkamaan elämäänsä ilman Augustia. Se oli niin kuin ikään kuin määrä, jota pystyttiin käyttämään suhteessa naiseen niin hyvin monella eri tavalla.
Oliko sitten tämä suuri osa lääketieteestä ja psykiatriasta silloin, niin toimiko se tavallaan semmoisena miesten tapana niin kuin hallita naista? Oliko se väline?
No kyllä se ilman muuta oli siis myös väline ja ylipäätään niin kuin tapa ikään kuin tehdä normatiiviseksi tiettyjä asioita ja tavallaan niin kuin tuottaa myös sitä sairastumista, että se ilman muuta niin kuin liittyi osaksi tätä ikään kuin sukupuolijakoa, joka siinä ajassa oli vielä jotenkin erityisen vimmaista, se niin kuin miehen ja naisen välisen eron tekeminen kaikella, siis pukeutumisella, eleillä ja just sillä sijoittelulla, että missä miesten paikka, naisten paikka, roolit. Ja juuri tätä sitten, kun naisasia alkaa hämmentämään koko ajan enemmän ja enemmän, ensin puhutaan yhteiskunnallisesta asemasta, ammatista, omasta rahasta, sitten aletaan puhumaan myös seksuaalisuudesta ja vapaudesta valita, mitä tekee ruumiillaan, niin tämä naiskysymyksen ja siveyskeskustelun tulo tähän pelikentälle, niin nämä olivat sitten niitä vastavoimia. Kyllä ilman muuta siis psykiatriaa ja luonnontiedettä käytettiin tässä myös yhtenä argumenttina siihen, että miksi naiset eivät voi saada vapauksia ja minkä takia se voi olla täysin katastrofi yhteiskunnalle.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä. Taidehistorioitsija Hanna-Reetta Schreck kirjoitti kirjan Säkenöivät ja oikukkaat Suomen kultakauden naisista. Kirja avaa uusia näkökulmia naisiin, joita ilman Suomen historia olisi toisenlainen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Tosiaan kerroin jo tässä alussa, että olet lähestynyt tutkimuskohteitasi myös kirjeitse. Ja tosiaan kirjoitat esimerkiksi näin. Sinä järkytät olemassaolollasi itsestäänselvyyksiäni siitä, mitä on olla nainen, pimeä puoli, kuten Sigmund Freud muotoili kirjoittaessaan naisen seksuaalisuudesta. Sinä, nainen, olit 1800-luvun lopun kulttuurissa pelottavaa maantiedettä. Kartan musta läikkä. Sairas muukalainen, jonka tarkkailu, valvonta ja määräily oli aikasi kulttuurin keinoja näyttää sinulle paikkasi. Sinä opit ajatuksen, että sinun paikkasi on pimeässä. Siellä, missä on vaarallista. Missä et näe, vaan pelkäät. Älä liiku, voit kaatua. Äläkä missään tapauksessa mene metsään. Kun tutustuit näihin kuuteen naiseen uudelleen, millä tavalla Siiri, Ellen, Alma, Sigrid, Tyyra ja Aino ilmensivät aikansa naiskuvaa ja millä tavalla he löysivät sen oman säkenöivän valonsa?
No se tietysti löytyy jokaisen kohdalla tosi eri tavoin, niin kuin meillä kaikilla on sekä säkenöivät että sitten oikukkaat ja välillä myös hyvin tummat hetkemme. Mutta ehkä juuri tuossa on hyvin paljon siis Helen Sisuun Medusan naurusta tuossa niin kuin inspiroitunut toi siteeraus ja ehkä juuri se, että mikä niin kuin itselle tutkijana ja sitten nimenomaan tämän naissukupuolen kautta, kun on tehnyt tämän ikään kuin lähtöasetelman, niin nämä kuusi naista nimenomaan jollain lailla avasi sitä olemisen kokonaisuutta tosi ihanasti, koska mäkin olen aikaisemmin usein ikään kuin perehtynyt yhden ihmisen kautta ja silloinkin avautuu paljon, mutta sitten just tällainen niin kuin otanta, eri naisia, jotka osin myös tunsi toisensa tai ainakin toimivat hyvin samoihin aikoihin samoissa paikoissa, niin se alkoi sitten niin kuin näkyä koko se kysymys siitä, että miten ne elämänvalinnat oli mahdollista järjestää niin tosi rikkaalla tavalla. Ja kyllä he niin kuin kaikki tosi erikoisen elämän elivät ja nimenomaan se, että millä tavalla ne mahdollisuudet aukesi, niin välillä sillä oli ihan puhtaasti sattuman kanssa tekemistä, välillä se oli ihan puhtaasti päätös, eli semmoinen niin kuin oma ennakkoluuloton, peloton pyrkimys lähteä toteuttamaan itseään ja välillä sitten se myös löytyi esimerkiksi aviopuolison ja kumppanin kanssa ja avulla, että hyvin niin kuin erilaisia keinoja ja tapoja heillä oli toteuttaa itseään, mutta että kyllä se sieltä niin kuin joka tapauksessa näkyy ja värittyy, että miten vaikeaa sitten semmoisten varsinkin niin kuin just oman halun ja nimenomaan semmoisen oman pyrkimyksen seuraaminen sitten toisinaan oli. Välttämättä kaikilla ei ollut edes mitään niin kuin suurta sellaista jotenkin sankaritarinaa kerrottavaksi, vaan pikemminkin niin kuin kauhean kiinnostavalla tavalla just se niin kuin arjen ihmissuhteiden ja toisaalta sitten sen oman työn yhteensovittaminen. Ja toisilla sitten taas esimerkiksi työ oli hyvin tärkeä, eli se tavallaan ajoi ikään kuin kaiken edelle. Ja sitten on sellaisia, jotka niin kuin todella löysi sitten ikään kuin joko puolisonsa kanssa tai sitten just ihmissuhteissa semmoisen tietynlaisen niin kuin mahdollisuuden edistää sitä uraansa. Mutta se, mikä tässä ehkä kaikkien kohdalla kuitenkin näkyy enemmän tai vähemmän, on se, että miten niin kuin historian kirjoitus heitä on sitten keikauttanut sinne niin kuin ikään kuin unohduksen puolelle. Että ihan nyt etenkin vaikka Sigrid Aforselles kuvanveistäjänä, että miten on mahdollista, että August Rodinin ensin oppilas, mutta sen jälkeen Rodinin itsensä nostama niin kuin vertainen kollega, työtoveri, jota Rodin kehuu ja niin kuin kohtelee tavallaan ihan vertaisena, että miten yhtäkkiä hän on vaan tämmöinen niin kuin vähän niin kuin dilettantti, että oli täällä tämmöinen Sigridkin, mutta et miksei hän ole siellä kanonissa, että hän on kuitenkin ollut Rodinin kanssa työstämässä ihan siis todella keskeisiä merkittäviä teoksia. Ja sitten itsekin ehkä vähän suuruuden hullustikin pyrkinyt aika nopeasti tällaisen monumentaaliaiheen pariin. Ja se voi tietysti olla yksi teoria, mitä olen kollegoidenkin kanssa pohtinut, että ehkä se, tämä ihmissielun kehitys, tämä tämmöinen valtava monumentaali reliefi, jota Sigrid Aforselles alkoi työstämään. Että se voi olla, että se oli siinä ajassa ensinnäkin hänelle itselleen aika raskas projekti siis tehdä ihan niin kuin tuottaa, että löytää sitten sellaiset tilaajat, jotka suostuu tekemään ison reliefin, saatikka sitten se, että sitähän ei pidetty naisille sopivana semmoista aihepiiriä. Ja sen takia myös se voi olla, että hänet niin kuin tavallaan oli helpompi asettaa marginaaliin, ja tämän on täytynyt olla hänelle hyvin, hyvin suuri pettymys ja epätyydyttävää, mutta hänellä on sitten taas hirveän vähän aineistoja, että siinä on nyt sitten taas taiteilija, jonka esimerkiksi jäljelle jäänyt kirjeenvaihto ja tämmöiset asiakirja-aineistot on tosi suppeat, niin sitten sitä joutuu vähän niin kuin hakemaan sitten sitä tietoa ja sisältöä aika monesta eri paikasta. Ja täytyy toivoa, että sitten jotenkin hänen kollegoidensa tai tämän lähipiirin kautta sitten ehkä myöhemmin vielä voisi löytyä lisää aineistoja, että saa vastauksia.
Ja tosiaan tämän Belle Époque-ajan naisten idoli oli ranskalainen näyttelijä Sarah Bernhardt. Mikä hänessä kiehtoi ja tosiaan olivatko nämä sinun säkenöivät naiset myös hänen fanejaan?
No se on itse asiassa hyvä kysymys. Kyllä mä luulen, että esimerkiksi Siri von Essen varmasti oli hyvin kiinnostunut Bernhardista ja Bernhardhan oli siis ihan naistenkin, miestenkin idoli, että varmaan niin kuin hyvin tällainen aikansa mediatähti ja hänhän oli hyvin eksentrinen ja hyvin semmoinen niin kuin tietoinen siitä, että hän halusi myöskin sen paikkansa siinä orastavassa, kasvavassa mediamaailmassa, joka siinä modernimurroksessa myös syntyy tämän kaupungistumisen ja teollistumisen ja ensimmäiset ikään kuin kapitalismin siemenet hän siellä jo kylvetään ja hänhän oli todella hyvin tämmöinen kuvastoissa ja tarinoissa ja niin kuin ikään kuin sen ajan mediassa, joka toki on jotain aivan muuta kuin tänä päivänä, mutta siinä ajassa tällaiset mediakuvastot, julisteet, lehtijutut ja tällaiset tietynlaiset niin kuin skandalöösit, siis hänen tapansa juuri järjestää elämänsä ja oli naissuhteita ja miessuhteita ja hän tyyliin niin kuin vietti aikaa ruumisarkussa ja mitä kaikkea. Siis hän oli jo hyvin siis teki tällaisia epäkonventionaalisia, kontroversaalia rooleja ja juuri sitä, että miten hän esimerkiksi kuvataiteessa näkyy, niin kyllä varmasti kaikki ovat hänet tienneet ja hän on omalla tavallaan sit vaikuttanut myöskin siihen ymmärrykseen, koska kaikki nämä naiset myös esimerkiksi vierailivat Pariisissa ja tunsivat sitä kautta varmasti tätä. Mutta tietysti suhteessa Siri von Esseniin, joka itsekin sitten lopulta päätyi näyttelijättäreksikin ja estradeillekin joksikin aikaa, niin mä luulen, että olisi ollut niin kuin yksi tärkeä esikuva, mutta sitten taas kun Siri von Essen esimerkiksi Pariisissa vietti aikaa, niin siinä vaiheessa heillä alkoi sitten taas Strindbergin kanssa olemaan suhde niin hankalassa pisteessä, että mä en tiedä, että miten, ainakaan ei täysin ole selvää, että miten paljon sitten esimerkiksi Essen on päässyt Berhardin kanssa niin kuin tällaisen ikään kuin suoraan kontaktiin tai pystynyt ammentamaan muutoin kuin sitten tietysti tämän median ja julkisuuskuvan kautta.
Tähän aikakauteen kuului myös Darwinin opit ja lääketiede, ja sitäkin kirjoitat. Naisen luonnollisuutta ja tunnottomuutta määriteltiin psykiatrian ja psykologian piirissä, ja nainen oli teeskentelijä. Mitä tämä tarkoitti?
No varsinkin niin kuin just suhteessa taiteeseen, niin naista pidettiin juuri, tai että siis se on etenkin se, mitä itsekin niin kuin tutkija olin oikeasti aika häkeltynytkin siitä, että miten niin kuin se naisen luovuuden olemattomuus, sitä perusteltiin hyvin paljon juuri tämän tämmöisen imitaation, peilin, teeskentelyn kautta. Eli että nainen on ikuinen jäljittelijä ja naisen tehtävä on olla peili, peilata miestä, peilata yhteiskuntaa. Ja silloinhan tällainen luova potentiaali jostain täysin mystisistä voimista, jota on aivan uutta, niin kuin siihen moderniin maailmaan kuuluu, aivan uuden taiteen ja sisällön ammentaminen, niin sehän ei sitten luonnistunut tietenkään jäljittelijältä. Ja tämä oli niin kuin jotenkin tosi semmoinen, ehkä niin kuin itsellekin jotenkin nyt just näiden naisten kautta niin kuin avautuva, ja sitten se sai kyllä pohtimaan sitä, että miten ongelmallinen suhde naisen luovuuteen on vielä pitkään 1900-luvullakin ollut, ja edelleenkin kun puhutaan ihan vaikka nyt MeToo:n kautta esimerkiksi elokuvien kuvastoista tai vaikka populaarimusiikin kuvastoista, niin kyllä siellä aika usein puhutaan vielä, että naiset on niin kuin koristeita ja esittää naisia, eli he tavallaan niin kuin imitoi sitä jotain yhdessä miesten ja naisten luomaa kuvaa naisesta. Ja sitten taas, että missä se naisen niin kuin oma kokemus on, niin tämähän on hirveän pitkä koko 1900-lukua ja taidetta ja koko feminististä liikettä ja siis monia liikkeitä, liikehdintää niin kuin leimaava pohdinta, että mikä on sitten sitä naisen luovuutta, mikä on se naisen kuva. Ja se on mun mielestä jotenkin tosi kiinnostavasti tällä hetkellä just esimerkiksi elokuvissa alkaa niin kuin avautua ihan eri tavalla keskusteluun. Ja nyt mä en puhu mistään taideelokuvista, vaan nimenomaan just siitä ikään kuin, niin kuin kassamagneettielokuvien niin kuin käsityksistä, että mikä on haluttava naisen kuva tai haluttava nainen ja niin edelleen. Mutta nyt mä tulin jo vähän kauaksi tästä sinun imitaatiokysymyksestä, mutta että se niinku jollain tavalla tuntui sitten niinku hurjalta, että se ei ollut pelkästään vaan rakenteissa tai siinä, että saiko opiskella nyt Alaston mallia vai pitikö piirtää puettuja malleja tai pääsikö johonkin näyttelyyn tai miten pystyi tarjoamaan teoksiaan esille tai kuka sitten valittiin johonkin taiteilijaseuran tai taideyhdistyksen hallituksiin, vaan että se oli niin kuin tosi paljon syvemmällä ikään kuin se epäusko siihen naisen luoviin kykyihin. Ja sitten täytyy myös muistaa, että se on siis siinä kulttuurissa, että sitähän ei kukaan keksinyt vain siksi, että haluaa olla hirveän ilkeä, vaan että se oli se yhteinen jaettu ymmärrys. Ja kyllä se sitten tosi paljon vaati näiltä naisilta, jotka lähti sitä kyseenalaistamaan, ja esimerkiksi taiteilijan uralle, mutta myös tieteen uralle. Eli just se, että lähteekin perustelemaan sitä, että tämä ei ole totta, joka on kuitenkin yleisesti siinä kulttuurissa jaettu ymmärrys ja käsitys, ja Se on kyllä vaatinut paljon rohkeutta itseltä, mutta myöskin kaikilla näillä, jotka siihen on pystynyt, niin oli selvästi myös hyvin semmoinen lämmin ja kannustava koti. Et ihan vaikka joku Siri von Essen, niin hänen isänsä olisi hirveästi halunnut, että hänestä olisi voinut tulla näyttelijä, mutta sitten se ei ollut mahdollista, koska Siri von Essen oli tämmöinen aatelisneita, mutta isä pohti sitten, että olisiko laulajan ura. Ja siis tiedätkö, että siellä on ollut sellaista halua, mutta sitten ei ole ollut, niin kuin ei aina ole, kykyä tai uskoa tai rohkeutta. Mutta sitten ehkä se kylvi Sirin semmoisen niin kuin rohkeuden siemenen, että sitten kun sattuma ja kohtalo ja mitä ikinä sit toikaan hänet yhteen August Strindbergin kanssa, niin hän oli valmis sitten kuitenkin toteuttamaan itseään myös näyttämöllä ja samoin Sigrid af Forselles, että hänelläkin oli ymmärtääkseni hyvin semmoinen, niin kuin, että hän oli aika semmoinen itsellinen ja hän sai ikään kuin kotoa vapauden toteuttaa itseään. Koska jos näitä naisia estettiin, tai vähän niin kuin Ellen de la Chapellea esimerkiksi ihan suoraan estettiin niin kuin pyrkimästä sekä sinisukaksi eli oppineeksi naiseksi että taiteilijan uralle, että se oli niin kuin, kaikki oli hyvää niin kauan kun se tuki sitä hyvämaineisen säädöllisen naisen niin kuin statusta ja koulutusta ja potentiaalia sitten aviopuolisona ja äitinä. Mutta sitten jos mentiin sen rajan yli ja haluttiinkin jotain muuta kuin sitä heijastamista, eli jos nainen halusikin heittää peilin roskiin ja todeta, että minä itse asiassa näen tätä ja näytän tältä, enkä ainoastaan sitä, mitä muut haluavat, että heijastelen, niin siinä tuli semmoisia murtuma kohtia, jossa sitten vaadittiin monia asioita, rohkeutta, mutta myös siis tukea ja semmoista, niin kuin me nyt ollaan kaikki riippuvaisia toisistamme, niin semmoista tietynlaista uskoa, joka olisi vähän erilaista jokaisen kohdalla.
Kirjoitat myös puhtausideaalista ja tosiaan Ella Niedelfeltin kohdalla kirjoitat esimerkiksi sen Albert Niedelfeltin tunnetun teoksen kautta Pariisin Luxemburgin puistossa. Mitä tämä teos kertoo ja mikä tämä puhtauden ylistys, mihin se perustui?
Joo, siis sehän on tosi monimutkainen ja kiinnostava kysymys, mutta nimenomaan justiin tämä tällainen niin kuin, ikään kuin puhdas kodin piiri ja puhdas äitiys, joka on siis hyvin semmoista niin kuin, hillittyä, hallittua ja sellaista niin kuin, tietyllä tavalla pyhää ja kaikkivoipaa. Et siinä ajassahan oli ylipäätään tämä niin kuin äitiyden ja naisen kuvastohan 1800-luvun lopulla käytiin siis tällaista ikään kuin, niin kuin keskustelua näiden Madonna-hahmojen, enkeleiden, eli tällaisten puhtaiden, hyveellisten, hyvien naisten ja sitten tällaisten kohtalokkaiden naisten, femme fatalein välillä. Ja tämähän oli myös luokkakysymys, eli ylempiluokkaiset, hyvämaineiset naiset eivät voineet toteuttaa itseään seksuaalisesti, olla siis likaisia, lihallisia, rajuja, holtittomia, vaan että se oli niin kuin nimenomaan tämä tämmöinen tavallaan hysteerisen naisen kuvasto, hyvin ristiriitaisesti kyllä, koska sitten taas hysteriahan oli yläluokkaisten naisten sairaus niin kuin enemmän. Mutta esimerkiksi Pariisissa Salpetrieren sairaala, missä Charcot-niminen varhainen psykiatri teki näitä hysteriatutkimuksia näillä alempiluokkaisilla naisilla, joita sitten sinne tuli, eli siis mielenterveysoireista kärsiviä naisia, jotka sitten diagnosoitiin hysteerisiksi, niin nämä näytökset esimerkiksi, missä nämä naiset esiintyivät, eli esittivät tätä sairauden oireistoa, jota Charcot sitten avoimesti esitti mies yleisölle, yläluokkaisille, taiteilijoille, älyköille, journalisteille, kaikille niin kuin yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuville, niin tässähän oli esimerkiksi yksi tämmöinen niin kuin ikään kuin puhdas, likainen tavallaan jaottelu ja liittyy juuri tähän niin kuin Madonna ja femme fatale, eli tällaisen niin kuin pyhän, puhtaan, ihanteellisen naisen kuvasto ja sitten tällainen niin kuin holtiton, lihallinen, seksuaalinen nainen. Ja sitten tämä prostituutiokysymyshän on aivan keskeinen, koska se liittyy kaupungistumiseen. Eli koko tämä seksiteollisuus, joka oli siis hirveän iso osa näitä eurooppalaisia kasvavia metropoleja, niin kuin nyt Pariisissakin tiedetään. Ja nämä oli sitten alaluokkaisia naisia, että eihän niin kuin säätyläisnainen, aatelisnainen, yläluokkainen nainen voinut ikinä kuvitellakaan, että voisi tavallaan niin kuin esiintyä edes aviopuolisonsa niin kuin lähellä tällaisessa ikään kuin lihallisessa haluavassa tilassa, jossa tyydytetään toisten tarpeita. Naisen seksuaalisuus, hyvämaineisen naisen seksuaalisuus oli puhtaasti lisääntymistarkoitukseen valjastettu. Eli tavallaan sillä pidettiin myös tätä tällaista niin kuin ideaalia, juuri puhdaslikainen, niin kuin sitä tasapainoa yllä. Ja sen takia ihan siis nämä sitten taas lääketieteen oppaat kehotti miehiä nopeisiin ja lyhyisiin yhdyntöihin aviopuolisoisensa kanssa, ettei nämä järkyttyisi. Ja sitä kautta sitten vaan, että et se lisääntyminen saadaan hoidettua. Että tämmöinen niin kuin hyvin monimutkainen kaksinaismoralistinen asenne, joka oli pakko olla hyvin epätyydyttävää kaikille osapuolille, ei suinkaan vain naisille. Ja tästä tulee niin kuin se ikään kuin monimutkainen kuvasto, jota sitten mun mielestä Edelfelt siinä Luxemburgin puistossa tuo esiin niin kuin jotenkin niin semmoisen ideaalin kuvan tästä äitiydestä. Siinä on varsinkin yksi nainen siinä keskellä, joka lukee, jolla on kaunis korea hattu. Hän on hiukan selin ja hän on tavallaan siihen maailmaan päin, mutta hän on niin kuin ikään kuin jollain tavalla keskittynyt ikään kuin itseensä, mikä tarkoitti keskittynyt lapsiinsa, koska naisen kiinnostuksen kohdehan ei voinut hyvämaineisen naisen olla muuta kuin sitä jälkikasvua ja sitä pysyvyyttä ja puhtautta kohtaan. Ja sitten siellä on näitä lastenhoitajia, imettäjättäriä ja sitten niitä lapsia. Ja kaikki on tosi helpon ja vaivattoman näköistä, vaikka kaikki tietää, että se ei varmasti ole minään aikana maailmassa ollut äitiys vaivatonta ja helppoa, mutta se oli se ideaalikuvasto, jota säätyläisnaisten ja yläluokkaisten naisten haluttiin ylläpitävän, koska tämä liittyi siis tähän koko nationalismikeskusteluun ja kansallisuusaatekeskusteluun, joka nousee ympäri länsimaita tässä samaan aikaan. Eli naiset ovat kotona ja pitävät sitä kansakunnan perustaa yllä. Miehet toteuttavat sitten näitä uusia uljaita pyrkimyksiä ja tuovat sitten esiin näitä ihanteita, ideologioita, tavoitteita ja sitä, mitä halutaan tehdä.
Kirjassasi tosiaan on paljon valokuvia ja nyt menemme vielä tässä lopussa Aino Jäännefeltin ja Alma Söderjelmin pariin. Alma Söderjelmin kohdalla niin lähestyt valokuvaamista rakastavaa Alma Söderjelmiä erään valokuvan kautta, jossa kolme naista seisovat pariisilaisen talon katolla. Tämä on jotenkin vapauttava, voimauttava kuva ja sopii hyvin. Alma Söderjelmistä tuli teatterikriitikko ja kirjailija ja hän muun muassa kirjoitti rohkeasti naisen seksuaalisuudesta. Mitä hän kirjoitti konkreettisesti siitä verrattuna sen ajan normeihin tai nykyiseen?
No joo, tämä on, ja siis se on aivan mahtava se kuvasarja. Se tuli mua vastaan tuolla Åbo Akademin kirjastossa, kun hänen arkistoaan kävin läpi ja näitä kuvia oli useita kappaleita näistä hänestä ja hänen ystävättäristään varmaan 1890-luvulla Pariisissa, jolloin hän oli sitten sinne lähtenyt tekemään väitöskirjaa. Ja hyvin tällainen uuden naisen, new woman, eli siis tällainen itsetietoinen, maailmaa katsova, katoilla niin kuin horisontti, koska tämähän oli esimerkiksi naisille yksi, että ei haluttu, että naiset näkevät kauas, ei anneta tyttöjen kiivetä puihin katoille, vaan että naisen niin kuin ihan konkreettisestikin piirin piti säilyä pienenä ja oli kaiteet ja muuta. Ja siellä he on sitten Pariisin katoilla ja näyttää siltä, että sieltä voi suurin piirtein pudota, että he on hyvin tällainen niin kuin vapautunut. Siellä. Ehkä tämä voi olla, että oli niin kuin yksi sit sysäys, mutta Söderjelmän syntyi siis hyvin monta lasta, mutta aika tämmöinen niin kuin hauskalla tavalla jännittävän ja bohemin oloinen perhe ja hänen veljensähän esimerkiksi Werner ja Torsten Söderjelm oli hyvin tällaisia nimenomaan uuden naisen ja naisen vapaan seksuaalisuuden puolesta puhujia ja varsinkin Torsten Söderjelm, tämä hänen pikkuveljensä Werner sitten myöhemmin käänsi jo vähän kelkkaansa, mutta he toimi molemmat tämmöisessä Euterpe-ryhmässä 1900-luvun alussa, joka oli tällainen ruotsinkielisten dekadenttien älymystöjen ryhmä, jotka nimenomaan sitten myös puhui hyvin, hyvin aktiivisesti niin kuin vapaan naisen idean puolesta, koska tämä naisasia ja naisliikehän oli hyvin ristiriitainen myös sisäisesti, että siellä ei todellakaan naisasia ei halunnut tai naisasialiikkeen toimijat todellakaan kaikki samoja asioita, että tietyt perusasiat kyllä, mutta sitten alkoi tulemaan esimerkiksi suhteessa tähän seksuaalisuuteen paljon ristiriitaa. No sitten siis Alma Söderjelmhän pyrki sitten ihan niin kuin edistämään uraansa väitöskirjan jälkeenkin, mutta sitten tavallaan alkoi niin kuin tyssäämään, että dosentuuria ei oikein meinaa irtoa, professuuria, tällaisia niin kuin yliopistovirkoja ei sitten oikeastaan enää meinannutkaan alkaa tulemaan, vaikka hän oli tehnyt kaiken niin kuin piti ja suorastaan paremmin, eli siis hyvin esimerkiksi tämmöisen läpimurtoväitöskirjan ranskaksi ja tämmöisen kuuluisan ranskalaisen professorin ohjauksessa. Ja sitten Alma, hän oli hyvin aktiivinen siis koko ajan. Hän oli sortovuosina levitti tätä Fria Ud-lehteä ja hän oli poliittisesti hyvin sillä tavalla niin kuin aktiivinen juuri näiden veljensäkin ja isänsä kautta. Ja sitten hän oli myös hyvin verkostoitunut ja ystävystyi selvästi helposti. Ja hän myöskin niin kuin varmaan hyvin varhaisessa vaiheessa, niin kuin hän itsekin jotenkin sanoi näin, että en halua olla vaan salongissa kahvia kaateleva nainen, vaan jotain ihan muuta. Ja sitten hän jotenkin voimaantui sit näistä vastoinkäymisistä täällä yliopistomaailmassa ja hän lähti Ruotsiin ja siellä hän alkoi niin kuin sit vielä jotenkin vapauttamaan sitä elinpiiriä. Hän oli aina kirjoittanut hyvin silleen aika vallottavasti ja kaunokirjallisestikin ja sitten hän alkaa tosiaan kirjoittamaan kaunokirjallisuutta ja sitten myös kolumneja sanomalehtiin, eli hyvin tämmöiseksi, niin kuin hän äityy hyvin tämmöiseksi aktiiviseksi yhteiskunnalliseksi keskustelijaksi. Ja näissä sitten tässä esimerkiksi Tjääleken Svenninna, rakkauden ystävätär, oli 10-luvulla tämmöinen ilmestynyt yksi tämmöinen uuden naisen kuvaus, missä hän kertoo sitten myös ihan nuoruusvuosistaan Helsingissä, missä hän on ystävystynyt ja myöskin selvästi sitten harrastanut vapaita suhteita siinä määrin, mitä se on ollut mahdollista ja uskaltanut ja kertoo niin kuin tästä puolesta itsestään ja myöhemmin sitten hän kirjoittaa hyvinkin avoimesti naisen tarpeista ja seksuaalisuudesta ja kyllähän sitä pidettiin hyvin skandalöisinä varsinkin sitten 20-luvulla, kun hän alkoi olemaan jo lähestyä 50, että miten niin kuin hän tämän ikäisellä naisella tyylin pitäisi olla enää seksuaalisuutta ollenkaan. Että, ja jopa hänen veljensä Werner sitten tässä vaiheessa ihan siis käytännössä laittoi välit poikki, siis ei hyväksynyt ollenkaan sitten enää tätä Alman rohkeutta kirjoittaa tästä naisen halusta ja rakkauden nälästä ja siitä, että hän, niin kuin, hän etsi kumppaneita ja oli myös hyvin sellainen niin kuin sosiaalisesti aktiivinen.
Tosiaan Tyra Teslef, hänestä voidaan sanoa, että hän sitten taas oli juuri tämä unelmoiva, uninäky ja näkevä ja hypnoottisen kaunis hahmo. Nyt ehdimme vain lopuksi käydä läpi vielä Sibeliuksen vaimoa Aino Järnefelttiä. Lähestyt häntä tosiaan saunan kautta. Käyt siellä saunassa ja kirjoitat Aino myytistä, joka elää edelleen. Ja hän on tällainen valkoinen Madonna. Mitä tutkimuksesi paljastaa Ainosta?
Joo, ja jotenkin se oli niinku, oikeastaan Aino oli mulle jotenkin näistä, no ei kyllä ne oli kaikki ihan yhtä rakkaita, mutta jotenkin Ainon kohdalla oli ihana se, että se oma ennakkoluulo, mitä siis ihan on tälleen historian tutkijanakin mahdollista, kun ei tietenkään kaikkiin pysty syventämään ennen kuin aika koittaa, ja nyt koitti Ainon kanssa, ja se oli musta jotenkin tosi ihana nähdä se, että hän oli itse asiassa hyvin, kyllä mä oon aina uskonut ja tiennyt, että hän oli älykäs, mutta miten taidokkaasti hän ymmärsi sitä oman aikansa mies-naiskäsitystä ja miten selvästi heillä oli niin kuin vapaus kommunikoida tätä hänen parisuhteessaan Jeanin kanssa. Että kyllä Aino oli toisaalta se ihanteellinen valkolehdokki enkeli, joka pelastaa Jeanin kaikilta syrjähypyiltä ja dekadentin taidemaailman houkutuksilta ja kyllä hakee kotiin sit myös näistä kuuluisista anekdootti, suorastaan rasittavuuteen asti olevista anekdootti-iltamista, mutta sitten toisaalta Aino puhuu Jeanin kanssa avoimesti haluistaan ja seksuaalisuudestaan ja rakkaudestaan Jeaniin ja sitten kaiken niin kuin jotenkin päällimmäisenä on se niin kuin rakkaus taiteeseen, rakkaus siihen yhteiseen musiikkiin, mutta sitten myös rakkaus siihen, mitä Aino ylipäätään niin kuin teki ja loi. Et oli se sitten se sauna, jonka hän suunnitteli ja joka oli sen puutarhan ja Ainolan niin kuin pihapiirin semmoinen hermokeskus, tai sitten se puutarha koko se niin kuin kasveihin ja siihen niin kuin toisaalta hyötyyn ja toisaalta sommitteluun liittyvä niin kuin valtava taito, tai sitten se kodin niin kuin sisustaminen ja kaikki ne niin kuin muotoiluun liittyvät elementit, mutta ennen kaikkea se musiikki. Et jotenkin niin kuin se, mihin itse heräs on, että jotenkin ylipäätään meillä mun mielestä edelleen ajatellaan musta aivan liian kapeasti tekijyydestä. Että ikään kuin se olisin minä nyt, joka olen vain kirjoittanut tämän kirjan. En todellakaan, että tässä on niin kuin kaikki tutkimus, joka on tehty ennen minua, kaikki mun kollegat ja sitten myös minun perhettä. Ja jotenkin niin kuin se tietenkin riippuu ihmisestä, mutta Aino ja Jeanin kohdalla hehän ihan itse puhuivat ja myös Jean heidän yhteisestä musiikistaan. Ja se oli mulle jotenkin tosi koskettava, että Aino oli ja heidän avioliitto, niin kuin he alussa pohtivat, niin päämäärä oli musiikki ja sitten yhteinen taide ja sitten lapset ja tavallaan juuri sen puhtoisen valkolehdokin, eli ikään kuin sen perinteisen naisen ideaalin toteuttaminen. Että se ei ollut heillä edes mitenkään se ensimmäinen prioriteetti ja ehkä siksi se antoi liikkumavaraa, että Aino pystyi olemaan myös sitä, mutta myös paljon muuta, niin kuin me kaikki olemme, mutta että tietysti me jokainen jäädään oman kulttuurimme ja aikamme vaatimuksiin, sanattomiin kuvastoihin, niin kuin eri tavoin jumiin eri elämänvaiheissa, mutta et se jotenkin se huokosuus ja se valtava luovuus ja se semmoinen niin kuin avoimen keskustelun mahdollisuus, vaikka heidänkin avioliitossaan oli todella ikäviä ja ärsyttäviä niin kuin ristiriitaisia vaiheita, niin päällimmäisenä jotenkin näkyy. Et mä niin kuin aloin uskoa sitä, että Aino aina niin kuin, siis nimenomaan, ehkä tässä on myös eväät siihen sellaisen tietynlaiseen myyttiseen hahmoon, mutta että ei sen kautta, että hän olisi ollut vain jotain yhtä puhtoista ja täydellistä, joka vain odottaa kotona ja silittää vaatteet ja sisustaa kodin, vaan hän oli siellä taiteessa tosi syvällä.
Kirjassasi on myös paljon erilaisia kukkia ja yhdessä kohdassakin pohdit sitä, että oliko nainen välillä yhteiskunnassa ja ajassa kukka, jota ei ymmärretty.
Niin, se on mun mielestä hirveän hyvin kiteytetty. Niistä kukista tuli koko ajan tärkeämpiä ja tärkeämpiä, koska nämä vertauskuvat eli siellä koko ajan niissä keskusteluissa. Ja se on varmasti myös näin, koska tämä Darwinin ikään kuin mysteeri tai tämä iljettäväksi mysteeriksi tituleeraama, että miksi kukat valtasivat maailman niin nopeasti, kun kaikilla muilla meni evoluution niin kuin mukaisesti niin paljon pidempään. Mutta kyllä, ja siis näitä kukkia oli ihana pohtia, koska yhtäkkiä tajusi, että niillä on ollut itse asiassa siinä yhteiskunnassa tosi valtava merkitys, ja koko tämä dekoraation kysymys, niin kuin vaikka Jugendissa ja taiteessa laajemminkin, niin ja symbolismissa niillä oli hirveän iso merkitys, niin siitä tuli tosi keskeinen, ja se oli semmoinen teema, jota olisi tosi hauska jatkaa sitten. Kaikkia ei ehtinyt tässä.
Eli nainen on niin kuin orgaaninen osa maailmaa ja luontoa.
Mm, niin, kyllä, ja se nainen ja luonto oli siis niin kuin tämmöinen yksi tapa juuri kategorisoida ja tavallaan myöskin sitten ikään kuin peittää tai estää niin kuin muita asioita tapahtumasta, että nainen ei tavallaan, siitä tuli tämmöinen essentialistinen, että hän ei oikein niin kuin on tavallaan juurtuneena ja jumissa siinä käsityksessä, ei ehkä itse, mutta siinä kulttuurisessa ymmärryksessä.
Eli kehotat meitä säkenöimään.
Ehdottomasti.
Ja saamme olla oikukkaita myös.
Ehdottomasti. Kaikki tasapuolisesti.
Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän ja kiitos Hanna-Reetta Schreck antoisasta keskustelusta.
Kiitos hyvin paljon.
Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja keskiviikkona Kulttuuri Ykkösen aiheena on kulttuurin ja tieteen rahoituskriisi. Kulttuurialalla koronakriisi on merkinnyt esittäville taiteilijoille ja tapahtumajärjestäjille suoria ansion menetyksiä. Mutta korona on ainoastaan yksi kulttuurialan tummista pilvistä taivaan rannassa. Keskustelijoina huomenna ovat opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Riitta Kaivosoja, väitöskirjatutkija Hanna Ojamo sekä muusikko Mikko Kosonen ja huomisen lähetyksen juontaa Ville Talola. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Susanne Grönholm ja tuottaja Olli Kangassalo. Kaunista tiistaita teille kaikille.